jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Autoritetet e Kosovës identifikuan 4 persona të dyshuar për trafikim me qenie njerëzore lidhur me kalimin ilegal në Hungari. Të paktën 99 të vdekur dhe qindra të plagosur nga dy shpërthime në Bagdad. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara vizituan uzinën e dytë bërthamore në Iran. Në New York u takuan zyrtar amerikan me homolog nga Korea e Veriut. Në emision trajtojmë fushatën parazgjedhore në Graçanicë, regjistrimin e popullsisë, raportet shkup Bruxelles si dhe rolin e mediave në regjimet autoritare. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bagdad, të paktën 99 njerëz e kanë humbur jetën dhe qindra janë plagosur nga dy shpërthime të fuqishme që sot e tronditën qendrën e Bagdadit. Njëri shpërthime dëmtoi rënd ministrin irakian të drejtësisë, ndërsa tjetri ndodhi afër zyrës së guvernatorit duke shkaktuar zjarre të mëdha. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për dy shpërthime të automjeteve, por agjencitë e lajmeve citojnë zyrtar të kanë thënë se shpërthimet duken si vepër e Al-Qaidës apo të Partisë Baathiste. Shpërthimet e sotme ndodhen 2 muaj pas shpërthimeve që i shkatruan ministrin e jashtme dhe atë të financave në Bagdad, kur mbetën të vrarë pothuaj 100 njerëz. Peshawar, autoritetet e Pakistanit po vazhdojnë ofenzivën e shkallës së gjerë kundër militantëve taliban në rajonin e Waziristanit jugor afër kufirit afgan. Armata tha se forcat e saj sot po vazhdojnë përpara pasi të shtunën e morën qytetin Kotkai, selinë e kreut të talibanëve pakistanez Hakimullah Masud. Pakistani filloi një ofenzivë të madhe në rajonin gjysmë autonom të Waziristanit jugor në 17 tetor, ndërsa ushtria thotë se prej atëherë janë vrarë më shumë se 160 militantë dhe 20 ushtar. Shifrat nuk është mundur të verifikohen nga burime të pavarura. Teheran, ekipi inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka bërë sot vizitën e parë në impiantin e dytë të Iranit për pasurimin e uraniumit. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Merë raportoi se inspektorët pritet përsëri ta vizitojnë uzinën, e cila është ndërtuar në brendi të një mali afër qytetit të Shenjt Kom në jug të Teheranit. Ekzistimi i kësaj uzine që u bë publik në shtator i ka rritur shqetësimet e fuqive të Perëndimit se Teherani po përpiqet të ndërtojë armë bërthamore. Jerusalem, policia izraelite e ka bastisur tempullin e artë në Jerusalem pasi demonstruesit palestinezi kishin hedhur me gur. Njoftohet se forcat e sigurisë kanë përdorur granata trulluese për të shpërndar demonstruesit, me çrast kanë arrestuar 12 vet. Tempulli është i shenjtë si për hebrejët ashtu dhe për muslimanat. New York, një zyrtar i lartë veri korean ka zhvilluar bisedime kokë më kokë me një zyrtar amerikan gjatë një vizite të rallë në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Shtetit tha se Ri Gun, zëvendës negociator i Koreasë Veriore në bisedimet gjashpalësh mbi çarmatimin bërthamor, u takua të shtunën në New York me Sung Kim, i cili është emisar special amerikan për programin bërthamor të Koreasë së Veriut. Takimi u mbajt në kohën e presioneve nga Shtetet e Bashkuara për vazhdimin e bisedimeve gjashpalëshe. Kiev, kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko formalisht ju bashkangjit garës për president duke propozuar ligje më të drejta, fundin e korrupsionit si dhe marrëdhënie të barabarta dhe të ndershme me Rusinë. Timoshenko konsiderohet një nga favoritët në zgjedhjet presidenciale të 17 janarit bashkë me ish kryeministrin Viktor Yanukovych. Në një tubim të ithtarëve të saj, Timoshenko u zotua ta shtyjë Ukrainën drejt Evropës. Rivali i saj, ish kryeministri pro-rus Yanukovych, është zotuar të rivendosë partneritet të plot me Rusinë, si dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Ankara, Turqia ka raportuar vdekjen e parë nga virusi gripit të derrit H1N1. Ministria e Shëndetësisë tha se pacienti 29 vjeçari, i cili ishte diagnostifikuar nga pneumonia dhe ndodhi në një spital në Ankara, pa pritur ka vdekur nga problemet me frymëmarrjen. Njoftimi thotë se testet kanë konstatuar se pacienti ka qenë infektuar me virusin H1N1. Sydney, në qytetin verior Darwin të Australisë, sot filloi gara solare e gjatë 3000 kilometra. 32 garuesit nga mbar bota do të duhet ta përshkojnë tër kontinentin dhe të mbrinë në kryeqytetin Adelaide në 29 tetor. Të gjitha automjetet e shfrytëzojnë energjinë diellore. Të shtunën shpejtësia më e madhe që u arrit ishte 91 kilometra në orë. Gara zhvillohet nga 9 orë për çdo ditë, ndërsa natën automjetet pushojnë së lëvizuri. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë në hapjet e emisionit, autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë identifikuar 4 persona të dyshuar për trafikim me qenia njerëzore, lidhur me kalimin ilegal të një grupi kosovarësh nga Serbia për në Hungari. Trafikimi me qenia njerëzore ndërkohë vlerësohet si shqetësues dhe problematik nga përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Policia e Kosovës ka identifikuar 4 persona të dyshuar për përfshirje në trafikim me qenia njerëzore në lidhje me rastin në kalimit ilegal të kufirit Serbi-Hungari të një grupi prej diku 19 personash nga Kosova. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, pa përmendur emrat konkret, thotë se policia e Kosovës ka arritur të gjejë 4 personat të cilët dyshohen të kenë qenë pjesëmarrës në organizimin e kalimit të kufirit përmes lumit Tisa në Hungari.
Policia e Kosovës lidhur me ngjarjen tragjike e cila ka ndodhur në lumin Tisa të Hungarisë, fal bashkëpunimit me autoritetet policore hungareze dhe fal bashkëpunimit mirë me qytetarët e Kosovës, apo me familjarët, ka arritur që të bëjë identifikimin e 4 personave të dyshuar. Të dyshuarit i përkasin 4 rajoneve të ndryshme të Republikës së Kosovës dhe janë shtetas të Republikës së Kosovës.
Ditë më parë u bë ditur se edhe autoritetet e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë EULEX do të kryesojnë hetimet për rastin Tisa. Pra, një prokuror i EULEX-it dhe dy policë hetues kosovar do të udhtojnë për në Hungari për të hetuar rastin e mbytjes së të paktën 3 shtetasve kosovar në lumin Tisa. Policia e Kosovës njoftoi se dy zyrtarët policor të shtyllës së hetimeve së bashku me prokurorin e rastit tani më janë nisur për në shtetin e Hungarisë. Ngjarja në Tisa cilësohet si shqetësuese edhe nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Prishtinë. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Pajazit Nushi, thotë se zhvillimet në këtë drejtim janë vlerësuar si negative nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, Beograd dhe Budapest.
Këtu kemi të bëjmë me një çështje shumë të dënuar dhe të papranueshme nga ana penale ashtu dhe nga ana e të drejtës civile. Kjo gjendje e vështirë e këtyre qytetarëve që kanë ndërmarrë një rrugë kaq të rrezikshme është e përforcuar nga ana e atyre trafikantëve që nuk kursejnë asgjë për të përfituar diçka.
U shpreh Nushi për të shtuar se hetimet në veprimtarinë dhe organizimin e trafikimit me qenie njerëzore vështirëson nga natyra e këtyre rasteve.
Aktiviteti i këtyre organeve dhe individëve që merren me trafikin të qenieve njerëzore është jashtëzakonisht i fshehtë dhe shumë i vështirë për të hetuar që me kohë dhe për ta prerë këtë aktivitet të tyre qysh në nisjet vetë.
Deri më tani, është konfirmuar identifikimi i 3 personave të vdekur dhe i 3 të tjerëve që kanë shpëtuar gjatë kalimit ilegal të kufirit për mes lumit Tisa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Organizatat jo qeveritare të cilat do të monitorojnë procesin e votimit në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, thonë se disa nga komisionet komunale zgjedhore nuk po e kryejnë punën ashtu siç duhet për informimin e qytetarëve. Por kjo hidhet poshtë nga zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe nga drejtuesit e Komisionit Komunal Zgjedhor. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që do të monitorojë procesin e votimit ka kritikuar disa nga komisionet komunale zgjedhore se nuk po i kryen punët e tyre ashtu si është paraparë me ligjin për zgjedhje. Sipas Ismet Kryeziut nga Demokracia në Veprim, komisionet komunale zgjedhore po vënojnë në informimin e duhur të votuesve për zgjedhje.
Profesionalizmi i KKZ-ve është një vështësi e cila po hasim padet. Ka në komuna ku KKZ-t ende nuk mbajnë mbledhje të rregullta, janë të vënuar në edukimin e votuesve, në shpjegimin e votuesve se cilat janë vend votimet ku ata duhet votojnë, se si duhet votojnë, gjitha ato që qytetari apo votuesi sot i ka të nevojshme për ditur edhe për qenë i pajisur me gjitha njëritë nevojshme për të votuar me 15 nëntor.
Zoti Kryeziu shprehur se komunat e cilat kanë mbetur mbrapa në punët e tyre janë Graçanica, Skënderaj dhe Vitia. Mirpo kryetari i komisionit komunal zgjedhor nga komuna e Vitis, Skënder Hoda, i ka hedhur poshtë deklaratat e tilla. Ai tha se që kur janë emëruar drejtuesit në kuvendet komunale zgjedhore, të gjitha takimet janë mbajtur në kohë dhe se nuk ka vonesa në punën e tyre.
Ne të vërtetojnë, ne të bindin dhe të argumentojnë që kanë qenë dhe s'ka marrë informacione. Apo që në më kry punë që duhet në fatin kohër, sepse ne kam raportim për zodit që raportojnë të temi jemi në blogun e shkjes subjektive politike që kam problemi për aqit të bimet e tyre. Dhe dhëtë nuk është e vërtet ajo muj me thonë a 0%.
Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se komisionet komunale zgjedhore janë emëruar me kohë dhe se sipas tyre nuk ka vanesa në përgatitjet që duhet të bëhen për zgjedhjet lokale të 15 18 nëntorit. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta mohon të ketë informata në lidhje me paraqitjet në komisionet komunale zgjedhore.
KKZ-t janë embruar me kohë ashtu si ka kërkuar ligji dhe unë nuk kam informata se kanë ndonjë ngjecie ose ndonjë vonesë në punën e tyre. Sekretariati pranon raportet rregullta nga këto komisione dhe unë gjerme tani nuk kam ndonjë informatë për ndonjë punë negative ose për ndonjë vonesë të tyre.
Nga ana tjetër, Hoda i dhënë një barë të përgjegjësisë dhe vetë qytetarëve në lidhje me informimin për procesin e votimit.
Dhe për ata që janë të painteresuar, ne kemi të pamundur me shkuën rrugë me nal, në kafeteri apo në shtëpi. Të dyta sa për informim të vëzhguesve, që dhe opinionin përgjegjësi. Kemi pas për unë konfirmimin dhe sfidimin, e cila ka zgjatë 9 ditë pune. Është çudia e Zotit se nuk e ka pas arsyeshme asnjë qytetar, asnjë subjekt, asnjë organizatë qeveritare. As vëzhgues, as kush i dëmon që është emëruar në procese dhe kënjë është interesun për mbavatin e procese zgjedhore, ne në komunën tonë nuk e kemë pas asnjë interesin nga as kush.
Si pas zyrtarve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 264.000 kartela postare ju janë dërguar votuesve të rinë dhe atyre që është ricaktuar qendra për të konfirmuar se në cilat lokacionet e votimit janë përcaktuar për të hedhur votën e tyre. Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se të gjithë qytetarët kanë pasur mundësi që të kontaktojnë zyrat e shërbimit të votuesve për të parë nëse në listën e votuesve apo për të bërë ndryshimin eventual të qendrës së votimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Graçanicë tashmë ka filluar fushata parazgjedhore e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Dy nga kandidatët serb për kryetar të komunës thonë se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të jetesës së bashkësisë serbe në Graçanicë, por edhe për zhvillimin e komunës. Ndërkohë disa qytetarë serbë theksojnë nevojën për të dalë në votime. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Bojan Stojanović, drejtues i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në Kuvendin e Kosovës dhe kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës, thotë se me pjesëmarrjen në zgjedhje serbët po e ndërtojnë të ardhmen e tyre në territorin ku jetojnë.
Vezëni Graçanicë se morë dizë zgjuna izbore zbog toga što mora da prestane vreme virtualnih svetova.
Qytetarët e Graçanicës duhet të dalin në zgjedhje sepse duhet të ndërpritet koha e botërave virtuale. Porositë e caktuara nga Beogradi nën kuptojnë çështjen e statusit, ndërkaq që ne mendojmë për gjëra praktike. Do të thotë ne duhet të dërgojmë porositë të qartë se ne jemi të vendosur që të mbesim këtu dhe se nuk do të shkojmë as dhe se kjo është mënyra më e mirë që të luftojmë për të drejta tona si dhe t'ia krijojmë vetes ardhmërin, tha Stojanović. Ndërkaq Momčilo Trajković, kryetar i Lëvizjes Serbe të Rezistencës dhe po ashtu kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës, konsideron se tashmë janë krijuar kushtet për daljen e serbëve të Kosovës në zgjedhje për të krijuar veçeverisjen lokale.
Serbi učestvovali në lokalnim izborima i prvi put priliku da postanu politički subjekt. Kosovski Serbi su do sada čak i o svakodnevnom životu očekivali odgovor iz Beograda.
Me pjesëmarrje në zgjedhjet lokale për të parën herë serbët kanë rastin që të bëhen subjekt politik. Deri më tash, qoftë edhe për gjërat nga jeta e përditshme, serbët e Kosovës kanë pritur përgjigje nga Beogradi dhe ashtu në mënyrë direkte ose indirekte ja kanë lënë fatin në dorë njerëzve të cilët megjithatë nuk e dinë se çfarë po ndodh këtu dhe sikur mendon një mjet dirigjues nga distanca ata kanë dirigjuar me jetën e përditshme të njerëzve këtu. Kur e them këtë, nuk mendoj se serbët duhet të heqin dorë nga Serbia, por ata duhet të zgjidhin çështjet e nivelit të dytë. E kjo është jeta reale, tha Trajković. Ndryshe, këta dy kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës premtojnë përmirësimin e kushteve të jetës dhe zhvillimin e kësaj komune. Bojan Stojanović thotë:
"Çime ćemo se mi baviti i zalagati u narednom periodu svakako jeste poboljšanje uslova života standarda.
Ne do të përpiqemi të përmirësojmë kushtet dhe standardin e jetesës, si dhe të krijojmë rrugën drejt një vizioni për një të ardhme më të mirë të serbëve në Graçanicë. Ne kemi përmbledhur këtë në disa pika: ulja e shkallës së papunësisë, infrastruktura, mbretërimi i ligjit, përkujdesja për të moshuarit, forcimi i identitetit kulturor, zhvillimi marrëdhënieve ndërnacionale, pjesëmarrje grave dhe të rinjve në rrjedhat shoqërore, si dhe përkujdesje e veçantë për fëmijët, tha Stojanović. Ndërkaq Momčilo Trajković thotë se posedon strategjinë dhe kuadrot për zhvillimin në Graçanicës.
Opština Graçanica biti proglašena ekološkom i agrarnom. To nam je temelj za onda dalji razvoj.
Komuna Graçanicës do të shpallet komunë ekologjike dhe agrare. Kjo do të jetë themel për zhvillim të mëtutjeshëm. mundshëm. Ne nuk kemi industri, por kemi tokën, fshatarët dhe prodhimet bujqësore dhe këtu duhet të ndihmojmë. Në këtë kuptim ne kemi projektin për agrograçanicën, theksoi Trajković. Në anën tjetër ndonë se ende nuk është arritur një disponim i përgjithshëm i serbëve të Graçanicës për të dalë në votime, disa qytetarë theksoi nevojnë për të marrë pjesë në to. Një qytetar serb nga fshati Dobratin, i cili nuk preferoi të prezantohet, thotë se dyshon në suksesin e zgjedhjeve, ndërkaq që sipas tij problemi më i madh është se nëse nuk votohet në pushtet mund të vinë njerëzit e padëshirueshëm. Ne do t'ju bëjmë shërbim atyre nëse nuk dalim në zgjedhje. Unë mendoj se duhet të dalim në zgjedhje, por duhet të gjejmë njerëzit adekuat për t'i votuar, të cilët dinë të udhëheqin politik, sepse këtë nuk mund ta bëjë çdo kush, tha serbi nga Dobratini. Ndërkaq Sonja Kitanović nga Graçanica thotë se do të dalë në zgjedhje. Unë jam për të dalë në zgjedhje. Le të shihet dhe le të dihet se edhe serbët jetojnë këtu. Nëse serbët nuk marrin pjesë, kjo do të nënkuptohet sikur ata nuk ekzistojnë, përfundoi Sonja Kitanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Graçanica, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare kërkojnë nga vendet e rajonit dhe ato evropiane që bizneseve kosovare të krijojnë kushte më të mira për eksportin e mallrave. Ata thonë se Kosova eksporton 1% mjaft të ulët të produkteve në këto vende, ndërsa importon rreth 90% të tyre. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Politika tregtare sipas autoriteteve kosovare do të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve konkurruese në tregun e brendshëm, në masat për lehtësimin e tregtisë së jashtme, si dhe në promovimin e eksportit. Ata pohojnë se qeveria e Kosovës po synon që përmes politikave të reja tregtare të ndikojnë në nxitjen e eksportit. Përfaqësuesi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Mustafa Hasani thotë se në Kosovë ka një bilanc jo pozitiv tregtar.
Kosova ka tregu se ka një ekonomi që është liberale, e hapur, ekonomi e tregut. Edhe përkundër problemeve që ke pas me CEFTA-n, ne nuk kemi bën asnjë lloj problemi për hyrje çfarë do produkte prej ngadra që kanë ardhur atë në Kosovë.
Të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë rregojnë se në vitin 2007 në Kosovë ka pasur një import prej 200 milion eurosh, ndërsa një eksport prej 9.5 milion eurosh. Ndërsa sipas të dhënave për vitin 2008 në Kosovë janë importuar mallra në vlerë prej 148 milion euro dhe janë eksportuar produkte në vlerë prej 7.5 milion euro. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se Kosova është në promovim të një tregu liberal me vlera të kulturës së lartë pa diskriminim të produkteve të huaja.
Kemi disa probleme me disa vende, Çin, pakërsit politike nuk mund të hakmerren me blokada ekonomike. Ne si treg i Kosovës kemi një import nga shteti i Serbisë rreth 200 milion dhe kjo tregon se ne kemi një rrugë të bashkëpunimit të drejtë, po kjo rrugë është vetëm një kohje.
Përfaqësuesi i doganave të Kosovës Jashar Gogaj ndërkaq thekson se sa i përket çështjes së eksportit dhe importit të mallrave, doganat aplikojnë ligjet të cilat janë në fuqi edhe në Bashkësinë Evropiane.
Kodi i doganës i rregullon duke bërë procedura të ndryshme me regjime të veçanta. Tariku është i rregulluar në atë mënyrë që gjitha mallrat me numër tarifor lirohen, pasi Kosova është edhe pjesëmarrëse e CEFTA-s, lirohet prej detyrimeve doganore. Dhe procedurat doganore me ndikim ekonomik, të cilat i mundsojnë investitorëve në Kosovë që të importojnë me detyrime të pezullueme përderisa lirohen çarkullimet lirë, përmes deponimit doganor dhe procedurës së përpunimit brendshëm që ka të bëjë me produktet të cilat prodhohen në Kosovë, mirë po janë destinuar për me u reeksportuar jashtë Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë do të mbahet në vitin 2011, thonë zyrtarë të Ministrisë së Administratës Publike. Ata pohojnë se kjo është kërkesë e organizatave ndërkombëtare që merren me çështjen e regjistrimit, por me këto arsyetime nuk pajtohet ish-ministreja Meli Hate Trëmkolli. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë sipas të gjitha gjasave do të bëhet në vitin 2011, kështu thonë zyrtarë të Ministrisë së Administratës Publike. duke shtuar se një gjë e tillë pason rekomandimet e organizatave ndërkombëtare. Zëvendës ministri i administratës publike Rifat Vlaku tha se pavarësisht vullnetit të institucioneve që regjistrimi të bëhet në këtë vit, Komisioni Evropian dhe Eurostati ka rekomanduar që regjistrimi i popullsisë së Kosovës të bëhet në të njëjtin kohë me regjistrimin e popullsisë të shteteve tjera evropiane.
Është një kërkesë e Eurostatit dhe të gjitha organizatave evropiane që merren me këtë problem, ku nuk duhet ta shikojmë vetëm një dimensionalisht, sepse me këtë faktikisht Kosova si shtet i ri do të hyjë në kontinuitetin, sikur edhe gjitha shtetet e Evropës, që në çdo 10 vite ta marrë regjistrimin.
Por me këto arsyetime nuk pajtohet Melihat Termkolli, ish ministre e shërbimeve publike. Ajo thot se institucionet kompetente duhet të marrin parasysh faktin se shtetet tjera të Bashkimit Evropian regjistrimin e popullsisë kanë bajtur në vitin 2000, ndërkaq Kosova që nga vitin 1981 nuk ka pasur regjistrim zyrtar të popullsisë, ekonomive familjare dhe objekteve në Kosovë. Megjithatë, ajo përmend dy probleme që sipas saj po zvarrisin këtë proces.
Çfarë është problemi procedural? Ka të bëjë me përgatitjet që janë kryer ka herë dhe çdo banesë krijon shpenzime shtesë. Dërsa arsyeja tjetër që mendoj është më esenciale, ka të bëjë me aspekte politike, cilat për mendimin tim lidhen me decentralizimin dhe që nuk kanë shpreh një gatishmëri për ta bërë regjistrimin e popullsisë në kohën e duhur.
Sikur regjistrimi i popullsisë të realizohej vetëm me kërkesën e palës kosovare, sipas Blakut, procesi do të konsiderohej si i dështuar.
Ndërkohë që mbajtja e njëanshme e regjistrimit vetëm me kërkesën e palës kosovare dhe antistatistikës dhe ekspertëve tan e bënte projektin dhe rezultatet e regjistrimit të papranueshme sipas kritereve dhe standardeve evropiane.
Ndryshe, Melihat Termkolli përmend pasojat e mos regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave.
Por si do të thjetë, unë mendoj që është një dëm shumë i madh për Kosovën, ka një dëm shumë i madh për aspektin zhvillimor të vendit, sepse me regjistrim merren dhënat mbi gjithë për aspektet zhvillimore të vendit, për gjendjen ekonomike, për papunësinë, për varfërinë, për ekonominë pranë përgjithësi, për vendbanimet, për shkollimin, arsimimin, gjendjen sociale të tjera, dhe mbi këto baza krijohen plane dhe strategji zhvillimore të vendit.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës në konsultim me zyren civile ndërkombëtare do t'i propozojnë kuvendit datën për regjistrimin e popullsisë. Regjistrimi i fundit i popullsisë, ekonomive familjare dhe i banesave në Kosovë është bërë para 28 vjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori suedis në Shkup, Lars Frede, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se Macedonia duhet të zgjidhë çështjen e emrit para 70-torit, kur do të mbahet samiti Bashkimit Evropian. Në të kundërtën, thot ai, Greqia mund të vërë veto në caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim. Zoti Frede thot se për zgjidhjen e çështjes së emrit nevojitet vullnet nga forcat politike në vend. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Çështja e emrit mund të zgjidhet për një kohë të shkurtër dhe pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për Maqedoninë, zgjidhja e saj është kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kështu në intervistën për Radio në Europa e Lirë u shpreh ambasadori i Suedis në Maqedoni, Lars Freden, vendit të cilit kryeson me Bashkimin Evropian. Sipas ambasadorit Freden, në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian më 7 dhe 8 dhjetor, vendimi për Maqedoninë do të varet nga sjellja e Greqisë, e cila ka të drejtën e vetos në samitin e BE-s.
My judgment is that unless there is significant progress on the name issue,
vlerësimi është se nuk ka përparim të rëndësishëm për zgjidhjen e kontestit të emrit dhe Greqia nuk do të pranojë vendimin për fillimin e bisedimeve nëse kjo çështje nuk zgjidhet. Çështja tani nuk është përmbushja e kritereve për të cilat flitet në raportin e Komisionit Evropian, por mbetet që të ketë përparim në zgjidhjen e kontestit të emrit. Konsideroj se duhet që çështja e emrit të zgjidhet para 7 dhjetorit, edhe pse kjo nuk është e lehtë, por duhet shpresuar, tha Freden. Ambasadori suedez Lars Freden tha se atmosfera është më pozitive rreth zgjidhjes së çështjes së emrit se sa vitin e kaluar. Sipas tij, procesi i antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian kërkon angazhim të madh.
It is going to be a long road. It usually takes a long time.
Rruga do tjetë e gjatë, zakonisht nevojitet një kohë më gjatë që vendet të bëjnë antare të Bashkimit Evropian, madje edhe pas marrjes së datës së fillimit të negociatave. Nevojitet ekspertizë dhe kujdes i madh pasi Bashkimi Evropian kërkon vazhdimisht punë nga vendet që synojnë integrim në Bashkimin Evropian, sidomos në pjesën e përshtatjes së ligjeve me ato europiane, tha Freden. Ambasadori suedez thot se Maqedonia duhet të vazhdojë me zbatimin e reformave, pasi kjo do të kërkohet edhe pas caktimit të datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Një vit pasi Twitter dhe Facebook i katalizuan lëvizjet protestuese në Iran dhe në Moldavi, regjimet autoritare në botë shpalosën mjetet të reja për kontrollin e internetit. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Mehir. Teknologjitë e reja si Twitter, Facebook dhe YouTube kanë hapur një dritare të re lirie për njerëzit që jetojnë në shoqëritë mbyllura në mbar botën. Duke i këmbyer informatat me bashkëqytetarët e vet, duke transmetuar video në internet apo duke postuar lajme që nuk kontrollohen nga shteti, avokatët e demokracisë kanë përkrahur teknologjinë e re. Përmes saj ata organizojnë protesta, rekrutojnë të tjerët për kauzën e tyre, e nxjerrin në shesh korrupsionin, si dhe i hedhin dritë abuzimit të drejtave të njerëzit. Kur verën e kaluar në Iran thyen protestat masovike kundër zgjedhjeve presidenciale, për të cilat shumë njerëz besonin se u manipuluan në favor të presidentit Mahmud Ahmadinejad, lajmet për demonstratat dhe shtypjen e tyre të përgjakshme nga ana e qeverisë dolën nga vendi përmes Facebookut, YouTube-it dhe Twitterit. Gazetarëve u ndalua të raportonin për protestat, kështu që iranianët vendosën t'i thonë botës se çfarë po ndodh. Madje edhe lideri i opozitës Mir Hossein Mosavi u drejtoi i tharëve të tij përmes Facebookut. Aftësia e teknologjive të reja për t'i kapërcyer cenzorët e qeverisë ka tërhequr vëmendjen edhe të ligjvënësve në Washington. Paneli i Kongresit për të drejtat e njeriut, Komiteti i Helsinkit i Shteteve të Bashkuara, së fundi i kërkoi një grupi të ekspertëve të teknologjisë të raportojnë se në çë mënyrë media po e transformon aktivitetin social dhe shoqërinë civile në vendet me regjime shtypse. Ç'është me rëndësi, ata pyetën se si mund të ndihmojë qeveria amerikane. Nathan Freitas është ekspert për zhvillimin e softuerit, i cili postjerash ka shpikur teknologjinë e cila u lejon njerëzve që ti shkëmbejnë të dhënat përmes celularëve apo rrjetave pa tela. Ai gjithashtu është aktivist i vjetër social që ka ndihmuar organizimin e protestave pro-demokracisë në Shtetet e Bashkuara, Tibet dhe Indi. Freitas madje hartoi një lëndë të re të quajtur aktivizimi social me përdorimin e teknologjisë mobile, e cila mësohet në Universitetin e New Yorkut.
I come as a representative of the countless technology and new media.
Kam ardhur si përfaqësues i teknologjisë pa tela dhe i avokatëve të mediave, të cilët besojnë se pikjet më të jashtëzakonshme të gjeneratës sonë duhet të përdoren jo vetëm për të siguruar mirëqenje, por edhe për të bërë diçka të mirë në botë, thot Freitas. Ai thot se dështimi i revolucionit të shafranit në Birmani në vitin 2007, në të cilin murgjit dhe qytetarët protestuan paqësisht disa ditë me radhë kundër huntës ushtarake, ishte e paraherë që bota e kuptoi se si teknologjia e re mediatike mund të shpërthejë barierat e imponuara nga qeveria. Ajo që fascinon për ngjarjet në Birmani në vitin 2007 ishte lindja e videogazetarit, njeriut me një kamerë në dorë i cili mesazhin e tij ua transmetoi përmes internetit kompanive të mëdha mediatike, thot Freitas. Mirë po edhe autoritetet nuk kanë mbetur prapa. Në Rusi, liria e internetit po shënon rënje sepse zyrtarët shtetëror vazhdimisht bëjnë presion për të bllokuar disa faqe të caktuara në internet. Në Bielorusi, autoritetet i mbikëqyrin dhe i regjistrojnë shfrytëzuesit e internetit, ndërsa në Kinë, ku shfrytëzuesit mund të dënohen edhe me burg, disa faqe interneti janë rregullisht të bllokuara. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet e Kosovës identifikuan 4 persona të dyshuar për trafikim me qenie njerëzore lidhur me kalimin ilegal në Hungari. Të paktën 99 të vdekur dhe qindra të plagosur nga dy shpërthime në Bagdad. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara vizituan uzinën e dytë bërthamore në Iran. Në New York u takuan zyrtar amerikan me homolog nga Koreja e Veriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.